Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Na početku emisije Vesti dana. U teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali poginule 3 osobe. Centralna izborna komisija na Kosovu i Metohiji prihvatila izmenjeni naziv Srpske liste, Građanska inicijativa Srpska. Oliver Ivanović još nije odlučio da li će menjati naziv svoje liste Građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda. Dogovorom Rusije i Amerike izbegnut rat u Siriji, ocenjuje zvanični Damask. U Utršiću se završava 80. Vukov sabor. U toku je četvrti meč polufinala Davis Kupa Srbija-Kanada. U prvom meču dana Novak Đoković igra protiv Miloša Raonića. Iz Combank arene javlja se naš reporter Stevan Kovačević.
Novak Đoković vodi za 6-5 posle 52 minuta igre, servira Raonića, ali ima prednost Đoković sa 30-15. Dakle, Đoković se bori za set, a Raonić za tiebreak.
Košarkači Srbije na prvenstvu Evrope u Sloveniji igraju protiv Francuske. Prenos na našem programu od 21 sat. Vreme sutra oblačno, moguća kiša. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U selu Zagrađu podnorudnika na Ibarskoj magistrali jutros oko 9 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su 3 osobe poginule, javlja Branko Stevanović.
Putnički automobil Jugo beogradskih tablica koji se kretao iz smera Beograda iznenada je iz neutvrđenih razloga skrenuo u levu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kamionom novopazarske registracije. U direktnom sudaru na licu mesta život su izgubili žena vozač Juga VS 44 godine i saputnici IP rođen 1995. i njegov mlađi brat JP rođen 1997. godine, svi iz Beograda. Kako smo saznali, oni su pošli na svadbu u Rašku. Izdat je nalog za obdukciju tela žene vozača Juga, pa će naknadno biti utvrđen uzrok ove nesreće. Dok je trajao uviđaj i raščišćavanje kolovoza, saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale obavljao se naizmenično jednom kolovoznom trakom i nije bilo većeg zastoja.
U međuvremenu smo saznali da su ujutro u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali poginuli rukometaši mlađih kategorija kluba Partizan, braća Jevrem i Ignjat Popović. Rukometni klub Partizan duboko žali za gubitkom dvojice dečaka i zbog žalosti koja će trajati do petka odlaže sve mečeve.
Zdravstveno stanje devojke koja je zadobila povrede opasne po život u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu i dalje je kritično, saopštene je u tamošnjem kliničkom centru. Druge dve devojke koje su povređene u toj nesreći su dobro i bit će zadržane još neko vreme na lečenju. Podsećamo, u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u ulici Kneza Mihajla u Kragujevcu, poginule su dve devojke, a tri su povređene.
Dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile ovog vikenda i u kojima je za samo dva dana stradalo pet osoba ponovo su nametnule pitanje šta se može preduzeti kako bi se crni bilans na putevima u Srbiji smanjio. U našoj zemlji se godišnje u proseku dogodi više od 60.000 saobraćajnih nesreća u kojima 800 ljudi pogine, a među njima je sve više mladih ljudi. O ovoj temi razgovaramo sa Damirom Okanovićem, predsjednikom Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja. Gospodine Okanoviću, šta se to dešava poslednjih meseci? Gotovo da nema dana, pogotovo vikendom, da se ne dogodi neka saobraćajna nesreća sa tragičnim ishodom.
Pa na srpskim putevima u proseku poginu dve osobe dnevno. U letnjem periodu je takvih nezgoda mnogo više. A kada su mladi ljudi u pitanju, onda su karakteristični vikendi, dakle petak i subota.
Šta bi trebalo preduzeti da se ovakvi tragični događaji preduprede?
Pa pre svega moramo da shvatimo, da razumemo i da prihvatimo da se bezbednošću saobraćaja može upravljati, odnosno da se saobraćajne nezgode mogu sprečiti. U državama koje postižu dobre rezultate na polju bezbednosti saobraćaja, koji imaju mnogo manje stradalih proporcionalno nego Srbija, je ta filozofija prihvaćena pre nekih 30 godina i oni su rezultate postigli. Ta filozofija se kod nas tek sada prihvata, dakle do skora su kod nas saobraćajne nezgode bile nešto što je, ajde da kažem, potpuno normalno kada imate drumski saobraćaj što se ne može sprečiti i na što ne možemo uticati. Međutim, to shvatanje se menja i ono što je ključno jeste da se polako ali sigurno formira odlučujuća politička volja da se tome stane na put. Kao što vidimo, predsednik države predvodi kampanju za bezbednost saobraćaja, ministri sada govore o bezbednosti saobraćaja. Dakle, to je postala važna društvena tema i svakako da polako uspostavljamo sistem koji će smanjiti broj saobraćajnih nezgoda, odnosno koji će sprečiti stradanje na putevima.
A gde je glavni problem? Da li su to putevi, da li je to kaznena politika, da li je to obučenost, odnosno neobučenost naših vozača?
U svim državama, pa i u Srbiji, osnovni problem jeste čovjek. Problem je što mi nemamo sistem koji omogućava da vozači, ali i ostali učesnici saobraćaja imaju određen nivo svesti. Svi mi jesmo za to da budemo bezbedni u saobraćaju. Međutim, kada srčnog vozača pitamo šta misli o recimo vidivanju pojasa na zadnjem sedištu, prosečan vozač, ali i putnik u Srbiji će reći da je to nešto što mu nije potrebno. Ako pitamo prosečnog pešaka da li je toliko strašno ako pređe na crveno svetlo, on će reći pa ne, to nije toliko strašno. Dakle, mi moramo da menjamo svest ljudi, moramo da menjamo stavove učesnika u saobraćaju, a nakon toga ćemo se svi mi ponašati mnogo bezbednije i neće biti toliko stradalih. Svakako moramo pomenuti i puteve, dakle putevi u Srbiji su daleko od bezbednih kada pogledamo neki prosek. Ima puno prostora da se bezbednost na putevima unapredi, a tu je naravno i tehnička ispravnost vozila. Nažalost, zbog situacije u kojoj se nalazimo već duži vremenski period, vozni park u Srbiji je prilično star i imamo često da se na našim putima kreću tehnički neispravna i nebezbedna vozila.
Pominjete svest vozača i učesnika u saobraćaju. Svest je ono što se najteže menja. Donet je nedavno i novi zakon o bezbednosti saobraćaja, pooštrene su kazne. Da li je to dalo efekt?
To jeste dalo efekta i pooštrene kazne uvek daju efekat. Međutim, dobra strana toga je što je taj efekat brz, ali sa druge strane kako traje. U 2010. godini drastično je smanjen broj saobraćajnih nezgoda i poginulih. To je godina kada je počeo sa primjenom novih zakona i strožih sankcija. Međutim, već u sljedećoj godini je došlo do drastičnog povećanja broja stradalih i broja saobraćajnih nezgoda. Kaznama vi možete promijeniti nečije ponašanje, ali nećete promijeniti njegov stav. Dakle, mi moramo da ubedimo učesnike u saobraćaju da se ponašaju bezbedno, time što ćemo im vrlo jasno predočiti koje su posljedice nebezbednog ponašanja, a onda će svako kod to ponašanje biti mnogo bezbednije.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik Novosti dana bio je Damir Okanović, predsjednik Komiteta za bezbednost saobraćaja. Slušate Novosti dana. Centralna izborna komisija na Kosovu i Metohiji prihvatila je izmenjeni naziv Srpske liste, Građanska inicijativa Srpska, izjavio je načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić. Komisija je zatražila i da lista Građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda promeni naziv. Nosilac te liste, Oliver Ivanović, kaže da još nije odlučio da li će prihvatiti zahtev komisije ili će odustati od izbora.
Ivanović je izrazio žaljenje što je lista iza koje stoje zvanični Beograd brzopleto prihvatila odluku Centralne izborne komisije da iz svog naziva izbaci reč Srbija. Objasnio je kako je time oslabljena pozicija njegove izborne liste. Ivanović je naglasio da bi mnogo bolje rešenje bilo da su se Brisel i Priština uslovili da poštuju postojeće zakone u pokrajini. On je kancelariji OEBS-a u Kosovskoj Mitrovici uputio pismo u kojem upozorava da bi odluka o izbacivanju reči Srbija mogla negativno da utiče na raspoloženje građana za izlazak na izbore.
Inače, u ponoć je istekao rok do kada je trebalo da budu otklonjene sve nepravilnosti u vezi s verifikacijom lista za lokalne izbore na Kosmetu zakazane za 3. novembar. Za izbore se je prijavilo ukupno 29 srpskih lista, dok je na severu pokrajine većina Srba i dalje protiv izlaska na izbore, južno od Ibra u toku su pripreme za izbornu kampanju koja počinje u oktobru. Obeležavaju ih sukobi političkih rivala koji sve češće završavaju i fizičkim obračunima. Sa Kosova Andrija Igić.
Opšta je ocena da su ovo za kosovske Srbe najznačajniji lokalni izbori na Kosovu od okončanja sukoba, dakle od 99. godine. Vlada Srbije i predsjednik su otvoreno stali uz Srbe za njihov izlazak na izbore i stoga i veliko interesovanje. Dakle, Srbi očito žele da uzmu, kako ovdje kažu, sudbinu u svoje ruke. Međutim, iz tog mnoštva interesovanja dolazi i do povremenih sukoba različitih frakcija. Imali smo nekoliko primjera do sada da se u Kosovskom Pomoravlju događaju incidenti između suprotnih opcija kosovskih Srba. Najviše incidenata ima između predstavnika koje podržava vlada Srbije i predstavnika opcija koja je u kosovskim institucijama, dakle predstavnika samostalne liberalne stranke koju predvodi potpredsjednik kosovske vlade. Očito je da je konkurencija u pitanju. Opštine koje su do sada postojale po planu Maktija Ahtisarija, dakle novoformirane opštine na Kosovu, uglavnom su držali predstavnici samostalne liberalne stranke. Država se sada uključuje preko svojih predstavnika u lokalnu vlast i očito postoji bojazan da se tu kolač deli. Ima tu i fizičkih obračuna sa povređivanjem ljudi. Jedni optužuju druge da su vinovnici incidenata. Očito je jedna stvar da su uvek najdeblji kraj do sada izvlačili ljudi bliski Beogradu. Oni tvrde da su fizički napadani, što je u nekim slučajevima potvrdila i policija, doduše samo u neformalnom razgovoru.
Američki i ruski ambasadori u Beogradu, Michael Kirby i Aleksandar Čepurin, ocenili su za večernje novosti da je radi poboljšanja položaja Srba na Kosovu i Metohiji neophodno da se sva sporna pitanja rešavaju dijalogom i izgradnjom međusobnog poverenja. Kirby je istakao da vlada Srbije naporno radi kako bi se čuo glas Srba koji žive na Kosovu, dok je ruski ambasador naglasio da je Kosovo i Metohija srpsko pitanje i da se nerešeni problemi sada rešavaju dijalogom. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Premijer Ivica Dačić je u trodnevnoj poseti Saveznoj američkoj državi Luizijana, gde će prisustvovati otvaranju američko-srpskog poslovnog foruma Investiraj u Srbiju. Premijer će se sutra sastati sa guvernerom te države Bobijem Jindalom, gradonačelnikom New Orleansa Michelom Lidriom i šefovima državne i lokalne policije. Dačić će razgovarati sa predstavnicima tamošnjih kompanija.
Železnice Srbije danas obeležavaju 129 godina postojanja. Na današnji dan, 1884. godine, puštena je u saobraćaj prva pruga, koja je izgrađena u Srbiji između Beograda i Niša. Tim povodom direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović u Nišu se sastao sa predstavnicima svih železničkih čvorova u Srbiji i posetio fabrike Min Lokomotiva i Min Vagonka, koje rade za potrebe železnice. Naš novinar iz Niša, Ozren Rašić, razgovarao je sa direktorom Simonovićem i direktorom Min Lokomotiva Slavkom Rajičevićem.
Direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović danas u poseti Nišu, u poseti Min Lokomotivi i Min Vagonki. Min Lokomotiva, preduzeće u restrukturiranju, Slavko Rajičević, direktor preduzeća, imali posla, radite za železnicu?
Mi isključivo radimo najviše za železnicu i to je naš kupac koji obuhvata 90% posla.
Šta trenutno radite?
Radimo lokomotive 461, to su najjače 6000 konja, remont tih lokomotiva, sada ih imamo 11 i mislim da to uspješno privodimo do kraja godine da uradimo posao.
Koliko radnika imate?
291 radnika.
Primaju redovno?
Redovno se plate i redovno se daje državi, tako da sada ide na gore.
Dragoljub Simonović, direktor Železnice Srbije, videli ste šta radi lokomotive, ste zadovoljni ovim što oni rade za železnice?
A ono prvo što moram da kažem, a rekao sam opravi direktoru, dakle, sve ono što proističe iz ugovorne obavezne, Min lokomotiva treba da ispoštuje do kraja, što do sada nije bio u potpunosti slučaj, što opravdano, što neopravdano. S druge strane, naša uloga Železnice Srbije je da uposlimo remontne zavode i da budemo pokretači privredne aktivnosti u Srbiji i ja ću to da na svoj način pomoći.
Okay. Da kažemo, na dan Železnica Srbije, imate rezultate za prvih 8 meseci ove godine?
Pa imamo, mogu reći da su solidni, nisam zadovoljan do kraja, ali eto, u kratkim crtama da kažem da je gubitak smanjen za 3 milijarde dinara, da smo preko 700 miliona praktično prevezli više robe i putnika u vrednosti, da smo 44 miliona smanjili troškove našeg privređivanja. To je ovako prvi pokazatelj.
Do kraja godine i šta dalje?
Mi krećemo u modernizaciju kompletne infrastrukture Železnice Srbije, kao i u obnovi voznih sredstava. Dakle, sledeće godine će biti najveća investicija Železnice u Srbiji.
Gospodine Simonoviću, hvala vam lepo što ste govorili za novosti dana prvog programa Radio Beograd.
Hvala.
Gospodine Rajičeviću, hvala i vama.
Hvala.
Evo, ovih trenutaka, dragi slušalci, dok čujete novosti dana, na železničkoj stanici Niš u toku je svečanosti sastanak predstavnika Železnica Srbije sa rukovodstvima železničkih čvorova u Srbiji. Hvala.
Preduzeće Min Lokomotiva jedno je od retkih koje uspešno posluje u Nišu. Gradu koji je nekada bio veliki industrijski centar u kom se broj zaposlenih merio desetinama hiljada, a danas je višestruko manji. U poslednjih 20 godina više od 600.000 radnih mesta u srpskoj industrije je ugašeno. Danas tek svaki 25. stanovnik naše zemlje radi u proizvodnji, što je u rangu krajnje siromašnih afričkih zemalja. Istraživali smo koji su glavni uzroci kolapsa industrijske proizvodnje i da li ima nade da se u skorije vreme situacija poboljša. Nenad Selaković.
Elektronska industrija u Nišu nekada je proizvodila katodne cevi za Philips televizore, a sada je ta fabrika, posle 65 godina od osnivanja, u predstečajnom postupku. U Beogradu i Novom Sadu broj zaposlenih u industriji u poslednjih 25 godina je prepolovljen. Raspadom Jugoslavije smanjeno je tržište, usledile su sankcije i bombardovanje i to su prvi veliki razlozi smanjenja industrijske proizvodnje u Srbiji, slažu se sagovornici Radio Beograda. Prema rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Ljubisava Orbovića, proizvodnju je dodatno oslabila loše sprovedena privatizacija.
Ono što nisu uništile rakete i sankcije, onda je uništila privatizacija. Znači, došlo je do potpuno gašenja fabrika. Fabrike koje su kupljene ne da bi radile, već da bi se do kraja uništile, da bi se neko na kontu na neki drugačiji način obogati opro novac ili tako nešto, i na tom delu je izgubljeno ogroman broj radnih mesta.
Kako bi popravila situaciju, država je ponudila subvencije za otvaranje radnih mesta. U proteklih 7 godina iz budžeta je izdvojeno 300 miliona evra, koje su donele 1,5 milijardu evra investicija, kaže Aleksandar Miloradović iz Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.
Mi smo izmislili toplu vodu, to rade i druge zemlje. Mi smo upravo analizirajući našu konkurenciju došli do zaključka 2006. godine da nam je neophodan ovaj instrument kako bi se održali u trci sami. Rezultati govore da je on visoko isplativ, da se jako dobro primio na terenu i sami investitori se jako pozitivno izražavaju u njemu.
Ekonomista Milan Kovačević međutim smatra da subvencije nisu najidealniji put za oporavak privrede. Nema podsticaja za malu industriju. Kada mali preduzetnik počne da proizvodi, posle godinu dana plaća porez na dobit, a veliki investitori oslobođeni su plaćanja poreza 10 godina, objasnio je za naš program Kovačević.
Nama bi mnogo bolje bilo da smo malih industrija napravili, pa da onda sa stranim ulaganjem oni oskoče u veliku industriju, a na ovaj način mi u stvari imamo samo posebne pogodnosti multinacionalnim kompanijama. Naravno, i to je bolje nego ništa, ali nije to najbolji način za industrializaciju.
Industrija danas učestvuje u stvaranju bruto društvenog proizvoda sa svega 15%, a svetski prosek je 32%. Mnogi pogoni su zastareli, a fabrike kojima smo se nekada ponosili u svetu, danas su samo zapuštene zgrade sa mašinama.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali poginule 3 osobe. Centralna izborna komisija na Kosovu i Metohiji prihvatila izmenjeni naziv Srpske liste, Građanska inicijativa Srpska. Oliver Ivanović još nije odlučio da li će menjati naziv svoje liste, Građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda. Dogovorom Rusije i Amerike izbjegnut rat u Siriji, ocenjuje zvanični Damask. U Tršiću se završava 80. Vukov sabor.
Proputovao je vuk što peške, što na konjima i u kočijama vas celu Evropu u koju mi danas žurimo i sreo se sa najznačajnijim ljudima svoga vremena.
Podsjetio je ovogodišnji saborski besednik Dušan Kovačević. U četvrtom meču polufinala Davis Kupa Srbija-Kanada Novak Đoković vodi sa 1-0 u setovima protiv Miloša Raonića. Košarkaši Srbije na prvenstvu Evrope u Sloveniji igraju protiv Francuske. Prenos na našem programu od 21 sat. Vreme sutra oblačno, moguća kiša. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Dan pošto su Sjedinjene Američke Države i Rusija postigle dogovor o kontroli sirijskog hemijskog naoružanja u Ženevi, stižu različite reakcije. Dok predsjednik Barack Obama ponavlja da je Amerika spremna da interveniše ukoliko diplomatija ne da rezultate, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Donjeg doma Ruske dume, Aleksej Puškov, upozorava da postoji mogućnost suprotnih tumačenja istog sporazuma. Za zvanični Damask dogovorom je izbjegnuta mogućnost izbijanja rata i to je pobjeda za Siriju. Stručnjaci tvrde da je njegova primjena izvesna jer je sirijska vlada pokazala znake dobre volje u rješavanju krize koja traje više od 2,5 godine. Nevena Kostadinović.
S obzirom na to da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad doveden za pregovarački sto, pretnje vojnom intervencijom ispunile su cilj koji je postavila američka administracija, kaže za naš program stručnjak za nuklearno naoružanje Bogdan Stojanović i podsjeća da se, uprkos različitim interpretacijama, sporazumom od 6 tačaka Sirija obavezala da arsenal hemijskog oružja stavi pod međunarodnu kontrolu.
Sporazum on dakle predviđa pribegavanje sili ukoliko Damask ne ispoštuje svoje obaveze iz ugovora, što ja ne mislim da će se desiti, jer se režim u Siriji, što sam ponovio više puta, ponaša vrlo racionalno i neće provocirati bilo kakvu stranu intervenciju, jer jasno je da Asad bez problema i konvencionalnim oružjem može lako da izađe na kraj sa pobunjenicima.
Različito tumačenje, međutim, odnosi se na deo sporazuma koji se tiče vojne akcije spoljnih sila, objašnjava Stojanović.
Rusi to tumače na način koji je u skladu sa poglavljem 7 povelje Ujedinjenih nacija, dakle da strana intervencija nije moguća bez odobrenja Saveta bezbednosti, dok Amerikanci to tumače drugačije, ostavljajući sebi mogućnost da diskreciono intervenišu u svakom momentu. Moje mišljenje je da takvo tumačenje ipak služi samo da umanji evidentni diplomatski poraz Sjedinjenih Američkih Država, jer su Rusi na neki način oduzeli razloge za eventualnu unilateralnu vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država.
Podsećamo, Lavrov i Kerry dogovorili su se da sirijsko hemijsko oružje bude uništeno do sredine 2014. godine, a kao prvi korak ka izbjegavanju vojne intervencije, sirijski predsjednik moraće u roku od nedjelju dana da preda informacije o arsenalu zabranjenog oružja. O posljedicama koje takav sporazum može da ima na Izrael, američki državni sekretar John Kerry razgovara u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Zvanični Tel Aviv oprezno tumači dogovor, naglašavajući da će o njemu suditi na osnovu konkretnih rezultata. U međuvremenu, Tursko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da je period namenjen za uništenje sirijskog hemijskog oružja dovoljno dug da bi Damask mogao da ga zloupotrebi.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U više eksplozije u naseljima u centralnim i istočnim delovima Iraka nastanjenim šiitima poginulo je najmanje 35 ljudi. Najsmrtonosniji napad desio se u gradu Hilah, 95 km severno od Bagdada, gde u eksploziji automobila bombe u blizini jedne tržnice ubijeno 9 civila i oko 15 povređeno. Eksplozije se odjeknule u gradovima Iskandarijahu, Karbali, Kutu, ali i u Bagdadu, Basri i Nasirijahu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije, ali takve bombaške napade uglavnom izvodi lokalno krilo Al-Kaide, poznato pod nazivom Islamska država Irak, kako bi podrilo poverenje u šiitsku iračku vladu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Iraku je u bombaškim napadima od početka aprila poginulo više od 4000 ljudi. U Južnoj Nemačkoj pokrajini Bavarskoj održavaju se izbori koji se smatraju testom za opšte izbore koji će u toj zemlji biti održani za nedelju dana. Oko 9,5 miliona stanovnika ima pravo glasa. Birališta su otvorena u 8, a bit će zatvorena u 18 časova, dok se prvi preliminarni rezultati očekuju nekoliko minuta kasnije.
U nastavku novosti dana domaća politička scena.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke i ministar regionalnog i lokalnog razvoja Igor Mirović izjavio je kako od pokrajinskih vlasti očekuje da raspišu izbore. Prema njegovim rečima, naprednjaci će pobediti na predstojećim izborima u Vrbasu. Mirović objasnio da tu prognozu gradi na ugledu SNS-a i predloženim kandidatima, a koaliciju DS-a i Ujedinjenih regiona Srbije uporedio je sa Davljenikom i Slamkom Spasa.
Novosadski odbor Srpskog pokreta obnove ocijenio je u pisanom saopštenju da je gradska vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom rešila više gorućih problema za godinu dana nego bivša vlast za 4.
U saopštenju je navedeno da SPO može biti najbolji svedok i arbitar u oceni funkcionisanja sadašnje i prethodne gradske vlasti jer je u obe učestvovao. SPO navodi da je sadašnji gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najviše vremena, nažalost, utrošio na gašenje požara u javnim preduzećima koji su izazvali u protekle 4 godine kadrovi Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije.
Mada još nema informacija da su naprednjaci i socijalisti počeli razgovore o smeni vlasti u Beogradu, sve je izvesnije da će se to dogoditi uskoro. Analitičari procenjuju da neće biti prekomponovanja vlasti, nego da će se ići na izbore. Davorka Tešić.
Vladajuća koalicija proteklih je dana otvoreno govorila o tome da Dragan Đilas broji sitno na mestu gradonačelnika Beograda. Sva je prilika da bi njegova smena mogla da počne već za desetak dana. Naime, 25. septembra ističe rok za sazivanje sednice gradskog parlamenta. Ukoliko te sednice ne bude, vlada će uvesti privremene mere i privremeni organ upravljanja u Beogradu. U tom slučaju predsjednik skupštine u roku od 2 meseca raspisuje svoje izbore. Druga mogućnost je da se vlast u Beogradu prekomponuje, kao što je učinjeno i u drugim gradovima u Srbiji. Kolumnista Nedeljnika Stojan Drčelić, koji je gostovao u našoj emisiji Sedmica, ne veruje u tu mogućnost.
Ja sam uveren da će biti raspisani izbori za Beograd, da nikakve političke kombinatorike i sabiranja i oduzimanja u gradskoj skupštini neće dovesti do pada Đilasa. Jer bi to bi bio dar Đilasu. Vučić u ovom trenutku nema razloga da taj dar Đilasu daje. On je Beograd ostavio kao najslađi zalogaj. Poslednji, znači lokalni izbori po Srbiji su drugi obavljeni, rejting stranke je ogroman, on će ići na to da se izbori raspišu, kompletno će stranku upregnuti u tu kampanju i ići će na to da pobedi.
Da su izbori u Beogradu izvesni, smatra i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On kaže da će izborni rezultati zavisiti od toga da li će Đilas u izbornu trku krenuti sa mesta gradonačelnika ili će prethodno biti smenjen uvođenjem prinudne uprave.
Ne treba zanemariti to da je jednom sistematskom kampanjom, pre svega u tabloidima, njemu dosta doveden u pitanje kredibilitet različitim natpisima o korupcionaškim aferama, tako da njegova startna pozicija, bez obzira na uporište u biračkom telu, neće biti ista kao 2012. godine. S druge strane, SNS, bez obzira na visok stepen Vučićeve popularnosti i na popularnost same stranke, još uvek nije formirala ličnost koja bi mogla da nosi tu listu.
Mediji spekulišu da bi glavni kandidati u trci za gradonačelnika pored Đilasa mogli da budu naprednjak Nebojša Stefanović kao i socijalista Aleksandar Antić.
U Tršiću se završava 80. Vukov sabor, tradicionalna manifestacija koja neguje uspomenu na reformatora srpskog jezika i pisma Vuka Stefanovića Karadžića, izveštava Milena Jakovljević-Antić.
Tradicionalno završna svečanost sabora počela je podizanjem Vukove zastave na jarbol, zatim je hor Centra za kulturu, gradski mešoviti hor, izveo himnu Vuku, a zatim su govore održali i to najpre pozdravnu reč gradonačelnik Loznice, a zatim i saborsku besedu koja je ove godine pripala akademiku Dušanu Kovačeviću. Evo šta je on između ostalog poručio saborašima.
Da sam vladar Srbije, čitao bih Vuka svaki dan. I Miloš ga je pri kraju života poštovao i pomagao, ali je malo bilo kasno. Nemamo vremena, smrkava se brzo, da pročitamo samo ono najvažnije što je Vuk uradio od 1814. godine i pojave njegove pismenice u kojoj se izjašnjava za novi pravopis, najjednostavniji i najsavršeniji na svetu i narodni jezik kao najdragocenije blago naroda. Proputovao je Vuk što peške, što na konjima i u kočijama vas celu Evropu u koju mi danas žurimo i sreo se sa najznačajnijim ljudima svoga vremena, imenima, simbolima kulture tadašnje i sadašnje Evrope.
Po završetku pozorišne predstave, ovde na otvorenoj pozornici u Tršiću po tradiciji sabora biće priređeno saborsko poselo koje priređuju članovi kulturno-umetničkih društava. Zatim će se završiti jubilarni 80. Vukov sabor.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Ateljeu 212 posle letnje pauze od večeras redovan repertoar.
Za početak sezone na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta Ljuba Tatić odabran je višedecenijski hit Buba u uhu. U Ateljeu 212 sezona počinje na velikoj sceni najnovijom predstavom tog teatra, Gogoljevom komedijom Revizor u režiji Ive Milošević.
Stigli smo do sporta, u toku je četvrti meč polufinala Davis Kupa Srbija-Kanada. U prvom meču dana Novak Đoković igra protiv Miloša Raonića. Iz Combank Arene javlja se naš reporter Stevan Kovačević.
Đoković servira u drugom setu za vođstvo 3-1, dakle napravio je brejk u trećem gemu, a prvi set je dobio u taj brejku sa 7-1. Zaista briljantna igra u tom delu prvog seta Novaka Đokovića, koji je prednost imao već u šestom gemu kada je napravio brejk i kada se očekivalo da će rutinski privesti set kraju, dozvolio je odmah u narednom sedmom gemu re-brejk. a potom je Raonić dakle smanjio na 4-3 pa izjednačio na 4-4. Dakle, stigli smo do taj brejka koje je Đoković lako dobio. Rekao sam 7-1 posle 61 minuta igre. U drugom setu dve brejk, odnosno tri vezane brejk lopte za Raonić na servis Đokovića koji vodi sa 2-1. Da li će se ponoviti slika iz prvog seta, iz sedmog gema, kada je Raonić odmah uzvratio brejkom, vidjet ćemo. Da, upravo ovog trenutka 2-2. Dakle, ne, poen za Đokovića, 40-15, još dve brejk lopte za Kanađanina, rođenog u Podgorici pre 22 godine. Raonića koji je 11. na ATP listi protiv Đokovića koji je i dalje na prvom mestu najbolje rang liste na svetu. Dakle, najbolji tenis sveta na prvoj poziciji servira za ostanak u ovom gemu. Da li će uspeti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, prvi set Đoković dobio 7-6, u drugom vodi 2-1, servira, ali Raonić ima prednost od 40-15.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Košarkaši Srbije igraju protiv Francuske utakmicu treće kola druge faze takmičenja u grupi E. Utakmica u Ljubljani počinje u 21 čas uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 1. Slobodan Maletić.
Za utakmicu sa Francuskom naš tim se pripremao na drugačiji način u odnosu na prethodni duel sa Ukrajinom. Uoči duela sa unapred otpisanim Ukrajincima analizirana je igra našeg tima protiv Belgije, a potom je odrađen i žestok trening. Juče, dan pre duela sa Francuzima, selektor Ivković je igračima dao slobodno prepodne. Istovremeno naša ekipa ostala je bez startnog playmakera Markovića, koji neće moći da igra zbog povrede leđa. U toj situaciji selektor je obelodanio jasan cilj do kraja šampionata koji glasi: posle utakmice sa Francuskom, u naredna tri duela potrebno je dobiti jedan kako bi se Srbija našla među prvih sedam ekipa koje će obezbediti učešće na svetskom prvenstvu. U ovom trenutku našeg selektora ne zanima da li ćemo se u četvrtfinale plasirati kao prvi ili treći iz grupe. Kako zaustaviti Parkera i to bez Stefana Markovića? Prva zvezda trikolora, a vrlo moguće i celog Eurobasketa, igrač San Antonija, jedan od najboljih playmakera današnjice, Tony Parker, za naš program kaže da izuzetno respektuje reprezentaciju Srbije. Srbija je veoma dobar tim. Oni igraju dobru košarku i imaju vrlo dobrog trenera. Biće teško, vidjet ćemo šta će se desiti. Srbija-Francuska igraće od 21 čas, a pre toga sastaće se Letonija-Belgija i Ukrajina-Litvanija.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju, 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci. Trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 23, u Nišu 25 stepeni. Vreme sutra.
Umereno oblačno i toplo posle podne na jugozapadu uz povećanje oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i toplo. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković.